Šodiena var kļūt liktenīgi garās diskusijās tapušajai, nu jau trešajai Grieķijas ekonomikas glābšanas programmai. Šodien savu nostāju par jauna 86 miljārdus eiro liela starptautiska aizdevuma izsniegšanu Grieķijai paudīs Eiropas Savienības lielākās ekonomikas – Vācijas parlamenta deputāti. Bundestāga balsojums par jauna aizdevuma izsniegšanu Grieķijai notiks nepilnu nedēļu pēc tam, kad Grieķijas premjeram Aleksim Cipram un viņa vadītajai valdībai ir izdevies panākt pārliecinošu valsts parlamenta atbalstu jaunajai reformu programmai. Piektdien vienošanos par jaunu aizdevumu programmu panāca arī Eirozonas finanšu ministri, jeb tā dēvētā Eirogrupa. Eiropas komisijas preses sekretāre Annika Breithārda pirmdien atzina, ka Eiropas komisija cer uz pozitīvu Bundestāga balsojumu.
Jau piektdien mēs sagaidījām Eirogrupas paziņojumu, ka ir panākta vienošanās par Grieķijas atbalstu programmu. Tagad tā ir jāratificē nacionālajiem parlamentiem, ieskaitot Bundestāgu. Un acīm redzot, Eiropas komisija nebūtu šeit jāpauž savu pozīciju par to. Mūs iedrošina tas, ka pēc mēnešiem ilgām sarežģītām sarunām iznākumā ik viens apņēmās respektēt saistības.
Kā zināms, tieši ietekmīgās Vācijas politiķi līdz šim bijuši visskeptiskākie par Cipra vadītās Grieķijas valdības spējām uzņemties jaunas saistības. Eirogrupas prezidents, Nīderlandes finanšu ministrs Jērunds Diselblums pēc piektdien notikušās Eirogrupas sanāksmes īpaši uzsvēra Cipra valdības veikumu.
Tā ļaus Grieķijas ekonomikai atgriezties pie ilgtspējīgas izaugsmes. Otkārt, mēs varam uzslavēt Grieķijas valdību par stingro apņēmību, ko tā pēdējās nedēļās parādījusi normalizējot situāciju un par tās darba metodēm. Tas bija ļoti auglīgs process. Pēdējās nedēļās un pat dienās mēs esam pieredzējuši nozīmīgus soļus Grieķijas likumdošanā, un tas palīdzēs uzticības atjaunošanas procesā.
Dīselblums, kura pārstāvētās Nīderlandes parlaments par jauno aizdevumu programmu lems tuvāko nedēļu laikā, ir pārliecināts, ka trešās aizdevumu programmas īstenošana beidzot ļaus stabilizēt Grieķijas ekonomiku.
Analīzē secināts, ka ilgtspēju ir iespējams sasniegt īstenojot tāvajošu uzticamu reformu programmu, kura, manuprāt, šobrīd ir mūsu priekšā.
Latvijas valdība galīgo pozīciju par jauno aizdevumu programmu apstiprināja vakar. Finanšu ministrs Jānis Reiers īpaši uzsver, ka Latvija uzstās, lai jebkādi aizdevuma maksājumi Grieķijai būtu piesaistīti reālām reformām. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.